Два от мястото на събитието.
Уважаеми президент Плевнелиев, уважаеми президент Иванов, уважаема госпожо Фрайберга, драги колеги, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, позволете ми най-напред да ви поздравя всички вас с добре дошли в столицата на България, София. За мен е голяма чест и също така голямо удоволствие да открия днешната конференция с участието на толкова много настоящи и бивши президенти, настоящи и бивши министър-председатели, настоящи и бивши министри, известни политически анализатори и общественици. Всички те са служили на своите страни в различни периоди през последният 25 години на посткомунистически преход и всеки един от тях, съм убеден, има какво да каже по отношение на днешните най-важни проблеми, с които ние се сблъскваме. Позволете ми да кажа в самото начало. Тази конференция е организирана от Център за политически диалог Петър Стоянов и от Международния център Низами. Един център, който е посветен на знанието, толерантността, диалога и взаимното разбирателство. Между впрочем, центъра Низами носи името на големият от 12 век поет, философ и хуманист Низами, роден в град Гянджа на територията на днешен Азербайджан, смятан за един от най-големите политически мислители, поети и философи, който е писал на персийски език. Искам специално да благодаря на центъра Низами за изключителното съдействие, което имахме за организиране на тази конференция и, разбира се, не само за него, а за 3-годишната плодотворна дейност на този център, който наистина работи за промотиране на идеи като междуетнически, междурелигиозен диалог, равноправие между половете, разбирателство между хората, принадлежащи на различни култури, на различни етноси и на различни религии. Аз съм горд да кажа, че съм член на борда на доверителния борд на този голям център. Специалната ми благодарност е към президента на България, господин Росен Плевнелиев, за това, че прие да бъде патрон на това събитие. Господин президент, специално ви благодаря. Специалната ми благодарност е към президента на Македония, господин Георги Иванов, за удоволствието да бъде сред нас днес и да дискутираме заедно проблеми, много от които са наши общи проблеми. Специалната ми благодарност е към съпредседателя на центъра Низами Генджави, госпожа Вайра Фрайберга, която е бивш президент на Латвия и председател на Мадридския клуб. По време на нашата конференция ние ще дискутираме, разбира се, теми, които представляват най-сериозното предизвикателство не само за България, не само за страните от региона, не само за Европейския съюз, но теми, които представляват предизвикателство за целия свят. Разбира се, по време на панелните дискусии, които ще започнат веднага след нашето тържествено откриване на конференцията и ще продължат утре, всички вие ще можете в детайли не само да се запознаете, но и да участвате в обсъждането на тези проблеми. Все пак аз не мога да не спомена поне няколко от тях в самото начало. Това се, разбира се, кризата в Украина. Моите поздравления на президента Ющенко, който днес е сред нас ведно със своята съпруга. Това са проблемите, които вълнуват, простете за банална израз, но това е истина, цялата световна общественост, случващото се в Сирия. Това е проблема с бежанците, който е изключително чувствителен проблем и според мен един от най-сериозните проблеми, с които се сблъсква Европейския съюз в цялата своя история. Този проблем е много важен за нас, българите. Този проблем е много важен за държавите, които са около нас. С радост приветствам бившите президенти на Сърбия господин Тадич, на Полша господин Комаровски, на Албания господин Мейдани, на Молдова господин Лучински, за това, защото проблемите, които днес ще разискваме, в голяма степен засягат и техните държави. Добре дошли! А сега ми позволете не толкова по същество, защото вие познавате прекрасно нашите основни говорители днес, а следвайки протокола да представя господин Росен Плевнелиев, който е президент на България от 2012 година. Благодаря ви, господин президент. живее в старо време, който е президент на България от 2012 година. Разбира се, господин Плевнелиев е непрекъснато под вашите прожектори и всички знаете прекрасно неговата дейност в полза на България. Мен ще да кажа само една дума. Аз мисля, че дейността на президента Плевнелиев през този мандат ще бъде характеризирана с неговата категорична привързаност към евроатлантическите ценности, към които принадлежи и България. Благодаря ви, господин президент, че с такова неотклонно внимание следите този стратегически приоритет. Всъщност, когато президента Плевнелиев встъпи в офис, ние се запознахме за първи път. Той ме помоли, водим от своето възпитание, да му дам съвет. Какъв съвет мога да дам аз на един действащ президент? Но аз му казах следното. Господин президент, по време на своята политическа кариера като президент, вие ще допускате всеки ден много грешки. Той беше видимо смутен в началото. Но, казах аз, всички абсолютно правим много повече грешки, отколкото са правилните решения. Но във вашата кариера на президент, както и в кариерата на всеки политик, ще има два или три звездни момента, когато вие трябва да вземете правилното решение, защото то ще е съдбоносно за България. Ако вие сторите това, вие ще влезете в историята. Аз искрено се радвам, че до този момент президента Плевнелиев не е сбъркал никога, когато става въпрос за стратегически правилните решения за България. Бих искал да представя нашия гост, президентът на съседна република Македония, господин Георги Иванов. Този път ще погледна записките. Господин Георги Иванов е взел своя президентски офис през 2009 година. Сега е неговият втори президентски мандат. Радвам се да кажа, че в качеството си на президент на република Македония, господин Георги Иванов следва неотклонно линията на членство на Република Македония в Европейския съюз и в НАТО. Казвам това с огромно задоволство, защото това е колкото важно за Република Македония и нейните граждани, толкова важно за Република България и нейните граждани, но също така и за нашия регион. Аз съм дълбоко убеден, че членството на Република Македония в Европейския съюз и в НАТО ще подобри съществено най-вече климата на сигурност тук, в нашата зона, в Западните Балкани. Бях горд преди около 2 месеца да бъда поканен от президента Георги Иванов, да бъда почетен председател заедно с бившият външен министър на Италия и европейски секретар господин Франко Фратини, да открием една школа за млади политици, и бях искрено впечатлен от ентусиазма, с който господин Георги Иванов, впрочем университетски преподавател по политически науки, от ентусиазма, с който господин Георги Иванов подготвя младите лидери на своята страна. За мен е удоволствие да ви представя бившия президент на Република Латвия, 2 мандата, госпожа Вайра Фрайберга. Мога да кажа с удоволствие, мой приятел, приятел на България, с която имам удоволствие да работим доста интензивно през последните години. Както вече съобщих, тя е съпредседател на Низами Генджави Международния център, заедно с професор доктор Сарагилдин, който е председател, директор на най-голямата библиотека в света, бих казал майката на библиотеките в света, Александрийската библиотека, и под тяхно ръководство центърът Низами върши, разбира се, великолепна работа в нашето време, което действително изисква един интензивен междукултурен, междуетнически, междурелигиозен диалог. Използвам възможността да приветствам господин Ибрахимов, който е председател на надзорния съвет на фондацията Низами Генджеви, без която помощ ние трудно бихме реализирали своята дейност. Госпожа Фрайберга е също университетски преподавател. Тя е доктор по клинична психология от университета в Торонто. Нейната дейност, включително и като председател на една от най-престижните неправителствени организации, Мадридския клуб, нейната дейност е добре известна. Няма никакво съмнение, че господя Фрайберга е сред тези политици от Източна Европа, които промотират с най-голям жар, ентусиазъм идеите на евроатлантическата солидарност между източноевропейските страни, и затова бих искал да я поздравя специално с нейното пристигане в София. Добре дошли! Уважаеми госпожи и господа, не бих искал да отнемам повече от времето на нашите уважаеми гости. Днес ние ще говорим на темата какво означава солидарността в нашето време. Като се замисли човек, всъщност солидарността е наистина сърцевината на всички думи, които днес могат да изразят ситуацията, в която ние се намираме. Ситуация, която се характеризира с кризи, включително и бежански кризи. Ситуация, която изисква не само вземане на адекватни политически решения, но която изисква и голяма доза солидарност, съпричастност, толерантност. И така, благодаря ви за вниманието. Предоставям думата на президента на Република България, господин Росен Плевнелиев.
Уважаеми президенти, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи приятели, бих искал да поздравя организаторите за навременното провеждане на този форум от международно значение. За нас е чест, че той се случва тук, в България. Днес Европа е изправена пред множество ключови предизвикателства. Миграция, тероризъм, икономическа, политическа нестабилност. За да се справим с проблемите, трябва политическо лидерство и общ подход. Нито една държава не е в състояние да се справи самостоятелно с съвременните предизвикателства. Издигането на граници, независимо дали те са териториални, икономически или юридически, е изкушаващо, но временно решение. Историята на Европейския съюз ни е научила, че в трудни времена само интеграцията работи. Интеграцията е единственият способ за постигане на мир, сигурност и човешко развитие. Живеем в бурни времена. Броят на кризите по света е рекордно висок. Тези кризи взаимодействат помежду си и правят средата още по-непредсказуема. Провалени държави, замразени конфликти, войни и тероризъм създават несигурност около Европа. Гражданите усещат тази нестабилност. Те очакват от политиците да действат смело, да решават, а не да задълбочават кризите. Нестихващите конфликти в Сирия, Близкия изток и Северна Африка застрашават живота на милиони хора. Разрастващият се екстремизъм, който не признава граници, е сериозно предизвикателство за международната общност. Влошаващата се хуманитарна ситуация в няколко конфликтни зони принуждава милиони хора да напуснат домовете си, да опаковат живота си в куфър и да поемат по опасния и в някои случаи смъртоносен път към спасението. Стотици хиляди души стоят на прага на Европа, протегнали ръка за помощ, борещи се за правото си на живот. От това се възползват националистически партии, които се захранват от страховете на хората. Езикът на омразата, расизмът, ксенофобията, популизмът и агресивният национализъм отново се засилват в Европа. Всички тези предизвикателства надхвърлят националните граници и ни призовават към решителни действия заедно, смело и в световен мащаб. Не бива да чакаме кризите да се появят на телевизионния екран, за да действаме. Крайно време е да се борим с причините, а не с последиците. Всяка криза има своето начало. Всяка криза може да бъде проследена до нейната начална фаза, когато някой е нарушил върховенството на закона и правата на човека. Изводът е елементарен. За да предотвратим развитието на бъдещи кризи, е необходимо в Организацията на Обединените нации да бъде създадена система за ранно идентифициране на кризи с цел опазване на законността и правата на човека. Затова говориха вчера и в своето историческо изявление пред Европейския парламент канцлера Меркел и президента Оланд. Точно за това. Не бива да чакаме кризите да се появят на телевизионните екрани, да ни засипят. Трябва да действаме на време. Трябва да действаме проактивно. Необходими са целенасочени усилия за предотвратяване на конфликтите. и са необходими съгласувани действия на международната общност срещу воинствуващия екстремизъм. За да можем да постигнем трайни и работещи решения, за да има устойчиви резултати, е необходимо тясно сътрудничество между правителствата и правоприлагащите институции, но заедно с регионалните организации, заедно с гражданското общество, заедно с местните общности, заедно с медиите и с частния сектор. Само заедно можем да бъдем ефективни. На национално ниво, разбира се, трябва да приемем политики и мерки, които да съдействат за предотвратяване радикализацията на маргинализирани общности, като се осигури по-доброто им интегриране в обществото. Терористите със сигурност ще бъдат победени от Обединените сили на антитерористичната коалиция. Идеологията на терористите обаче не се побеждава с оръжие. Тя се побеждава с по-добри идеи. Историята показва, че тероризмът няма религия. Той се побеждава от общества, които вярват в общочовешките ценности. Той се побеждава от хора с морал, вярващи в толерантността и диалога с различните. Изправен пред безпрецедентен миграционен поток, Европейският съюз трябва да демонстрира солидарност и отговорност. Ние в Европейския съюз трябва не само да говорим за кризите, а да ги решаваме. Едно е да се фокусираш върху проблемите, съвсем друго е да ги решаваш. Но най-важното е да се фокусираме върху нашето единство. Само заедно можем да бъдем ефективни. И никога да не забравяме общото си желание за мир и просперитет, за свободна Европа. Европейският съюз представлява днес най-обширната зона в света за човешки права, мир и демокрация. Европейският съюз е сплотено семейство, което стои заедно в трудностите. Да, Европейският съюз е семейство. И като всяко семейство се базира на ценности, на споделена съдба, а не на калкулации и на интереси. И както във всяко семейство, всеки трябва да бъде готов да даде, дори да пожертва от собствения си комфорт и богатство, за да помогне. Ако не сме семейство, ако не подкрепим европейската идентичност, че сме заедно, че имаме мисия, Европейския съюз ще се провали. А солидарността в семейството се базира на отговорността на всеки член. Да, ще помогнем на Гърция, но се очакват реформи, очаква се отговорност. Да, ще решим проблема с бежанците, но той не може да бъде решен само от една държава. Очаква се общ подход и обща отговорност. Спомнете си, че правото на убежище е универсална ценност, че то е неизменна част от правата на човека, на които ние сме символ. Ние европейците. Нека българите си спомнят за репресирането от комунистическия режим, за войните на Балканите, за миграционните потоци, които те произведаха. Нека да си спомним за вълната от арменци, белоруси, българи от Тракия и Македония, които заляха страната след кървавите конфликти в началото на 20 век. Дали си спомняме, че тогава българите бяха бедни, гладни, съсипани от национални катастрофи, но приеха своите братя с отворени обятия. Днес, с всяко парче нова ограда, взаимните блокади на граници, стелените мрежи, зводните оръдия и сълзотворен газ, използвани срещу бежанците, и то в сърцето на Европа, Европейският съюз застава срещу собствените си правила, срещу собствените си ценности и идентичност. Европейският съюз застава срещу себе си. Вижте Шенген. Шенген не е просто закон или директива. Шенген е барометър за състоянието на Съюза. Шенген е мечтата за Европа без граници, така че от София до Берлин, от Краков до Париж да пътуваш без да си показваш паспорта. Ние, източноевропейците, най-добре го разбираме, защото бяхме зад желязната завеса преди 25 години. Днес обаче някои държави в Европейския съюз налагат временно неприлагане на правилата на Шенген. Шенген днес е поставен в опасност. Всички кризи, с които се сблъскваме в Европа, могат да бъдат решени само с общ европейски подход. Само заедно. Беженската криза в Европа е олицетворение на необходимостта да изградим по-добри механизми за изземане на дългосрочни общи решения. Нашият подход трябва да бъде проактивен. Проблемите да се решават в момента на тяхното възникване, а не да отлагаме и по този начин да задълбочаваме кризите. Животът на бежанците няма да се подобри, докато конфликтът в Сирия продължава. Международната общност трябва да прекрати боевете, Европа трябва да удари с ръка по масата и да каже, стига вече с тази кървава война. Трябва да гарантираме спазването на основните човешки права, да се нагърбим с трудната задача да създадем държавни институции там в Сирия, които да служат на хората. Време е да се обединим и да се насочим към справяне с причините на възникналата криза, а не единствено към разрешаване на нейните последствия. Скъпи приятели, изминаха почти две десетилетия от последния голям военен конфликт на Балканите. Много добре си спомняме тези времена. Тогава България беше в периферията на разширяващия се Европейски съюз. Тогава икономическото сътрудничество между балканските държави беше много слабо, почти никакво. Днес Югоизточна Европа е съвсем различна. В региона се развива невиждано досега икономическо и политическо сътрудничество между държавите. Югоизточна Европа има всички шансове да развие и осъществи големия си потенциал. Това се забелязва и от световните икономики. Преди 20 години балканските държави бяха изолирани една от друга. Преди 5 години обаче примерно броят на румънските туристи в България беше 300 000. Днес е 1,5 милиона. Преди 10 години българските туристи в Сърбия бяха 50 000. Сега са 350 000. През последното десетилетие ние увеличихме търговския обмен между България и Румъния 10 пъти. Между България и Сърбия 3 пъти. Между България и Гърция 6 пъти. Икономиките на отделните държави, техните граждани, постоянно се сближават. Ние вече сме заедно. Ние не желаем да преначертаваме границите на Балканите, а се стремим към тяхното премахване. Ускоряваме трансграничното сътрудничество. Постепенно разбираме, че партньорството между съседи е мощен инструмент. Особено тук на Балканите. Уникално е да се наблюдава как народи, разделени от желязната завеса, днес създават общо бъдеще. Все повече виждаме разликата между изолираните региони и регионите, които си сътрудничат. Формирането на регионални икономически, политически мрежи, клъстери е важна предпоставка за привличане на инвестиции и откриване на нови пазари, както на Запад, така и на Изток. Всички държави от региона се стремят към демократизация и икономическо развитие. В този смисъл интеграцията в Европейския съюз няма алтернатива. Никога досега в историята балканските държави не са били толкова добре свързани с останалите държави от Европейския съюз. Никога досега сътрудничеството и добросъседските отношения не са били толкова решаващ фактор за положителното развитие. Европейската интеграция е стратегически избор на всички държави. Тя не трябва да изостава, защото е важна за стабилността на региона и съответно Европа следва да признае и да доразвие потенциала на Балканите. Балканите са и място, където Европа трябва да покаже, че си е научила урока от украинската криза. Факторът, който промени геополитическия баланс на нашия континент. Гражданите от Майдана поискаха европейска перспектива, но Кремъл не пожела да отстъпи от геополитическите си сфери на влияние, дефинирани по времето на студената война. Русия се опитва да утвърди влиянието си дори отвъд пространството на бившия Съветски съюз. Днес Русия прилага политика на сфери на влияние, на велики сили, които дефинират и решават съдбата на други суверенни държави. Тази политика е характерна за 19 век. Тази политика е опасна. Именно тази политика причини избухването на две световни войни. И то тук, в Европа. Ние не можем отново да позволим политически интереси да разделят, да водят до окупация на суверенни държави. Държавите, които не са се присъединили към Европейския съюз и специално тези на Балканите, трябва ясно да заявят своята европейска перспектива, трябва да бъдат подкрепени в техният европейски път. България подкрепя европейското членство на нашите съседи, но членството в Европейския съюз не се дава от Брюксел, а се изработва чрез смели реформи, добро съседство и споделени ценности. Москва поставя Балканите в центъра на своите геополитически интереси. Нашата загриженост е, че политиката на велики сили пренебрегва суверенитета и волята на отделните народи. Това може да доведе до по-нататъчна нестабилност. Историята ни е научила, че Европа най-лесно се дестабилизира чрез Балканите. Поради тази причина Европейският съюз трябва да престане да гледа на Югоизточна Европа като на периферия, а като на център на европейския геополитически интерес и политики. До миналата година едва ли някой си е представил, че в 21 век държавните граници в Европа ще бъдат променени с сила. Това бе и причината за санкциите, наложени на Русия. Демократичните ценности не могат да бъдат потъпквани. Не сме съгласни с това. Имаме общ глас, обща позиция и действаме. Тревожното в този процес за нас е не само, че тези санкции очевидно ще продължат, но и че изолацията на Русия от световните процеси на модернизация и глобализация е факт. През последните години сигурността в Европа значително се влоши. Намираме се в нова фаза на геополитическо противоборство, която аз лично определям, не знам дали ще се съгласите с мен, но споделям честно своята позиция. Тази нова фаза след украинският конфликт аз наричам студен мир. Той е мир, защото никой не се стреми към война, както и никой не желая да се върнем обратно във времето на студената война. Същевременно този мир е студен, защото методите на студената война са отново тук. Политиката на велики сили и техните сфери на влияние, политика на насилствена промяна на граници, на окупация в Европа, политика на дестабилизация, безпрецедентна пропагандна и хибридна война. В този нов етап на студен мир имаме замразени конфликти. Някои държави бяха замразени. Възниква въпросът: добре ли е за Украина да имаме поредният замразен конфликт там? Това добро решение ли? Ако мислим за хората в Източна Украина, ако искаме наистина да решим конфликта, той не бива да бъде замразяван. Той трябва да намери своето трайно и устойчиво решение. То може да бъде базирано само на суверенитета на държавите, само на общочовешките ценности, само на върховенството на закона. В Европа е налице реална заплаха, скъпи приятели, която идва от тази стратегия за създаване на замразени конфликти, която се използва като инструмент за дестабилизиране на други държави и поставяне в трайна зависимост. Това, за съжаление, ще продължи дълго. Трябва да сме подготвени, да бъдем търпеливи и да взимаме решения, базирани на ценности и с дългосрочен хоризонт. Скъпи приятели, кризите могат да се решат само чрез интеграция и сътрудничество. Настоящата криза с бежанците ни напомни, че не можем да приемем за даденост принципите, вградени в основата на нашите държави, а именно върховенство на закона, солидарност и равенство. Не трябва да забравяме, че всичко, което сме изградили заедно, е крехко и може лесно да бъде разрушено, ако изоставим споделената отговорност за зачитане, насърчаване и защита на тези основополагащи ценности. Истинският, устойчивият път на развитие е повече, а не по-малко демокрация. Както казваше президента Желю Желев, демокрацията може да бъде лекувана само с повече демокрация. Интеграцията прави прогреса възможен. Затова ни трябва повече, а не по-малко интеграция в Европа. Историята на Европа е история преди всичко на сътрудничество, на дипломация, на технологичен и на човешки успех, а не само на войни и на конфликти. Нашите демокрации не са перфектни. Те функционират не винаги добре. Но именно демокрацията ни прави силни, свободни и хуманни. Нашата голяма сила, силата на България, е в нейната интеграция, а не в нейната изолация. В членството на Европейския съюз, в НАТО и в ценностите, които заедно защитаваме. Нациите не са силни с техните армии от войници. В бъдещето нациите ще бъдат силни с техните армии от учени. Силата на една нация днес вече се измерва с таланта, вдъхновението, с културата на хората. Успехът на една държава не бива и не може да се измерва с нейната територия, с местенето на граници, с прекрояването на граници, с анексирането и окупирането на чужди територии. Това не е успех. Успехът на една държава се измерва с успеха на обикновения човек. Не ни трябват силни държави, които да решават за слабите, а ни трябва международен ред, в който всеки е важен. Независимо дали е богат или беден, дали е силен или е слаб. Не ни трябват силни държави и личности, за които правилата и общочовешките ценности не важат. Той е силен, няма нужда от правила. Трябват държави и лидери, които вярват, че различията се решават по мирен път, а не с сила. Символ на успешната държава, скъпи приятели, са не силните хора, а демократичните институции, които служат на хората. Светът има нужда от активни граждани, които бранят правата на човека. Като президент подкрепям активното българско гражданско общество, което изисква от държавните институции прозрачност и ефективност. Горд съм с примера, който българското гражданско общество даде през 1943 година със спасяването от нацистските лагери на всички 48 000 български евреи. За съжаление, България не бе в състояние да направи същото и за еврейското население от Северна Гърция и части от Югославия, тъй като те не са били български граждани. Дълбоко скърбим за загубата им, както и за всички жертви на Холокоста, които винаги ще помним. Точно срещу моя кабинет, в самото сърце на българската столица София, има храмове на различни религии. Православна църква, джамия, синагога, католическа катедрала. Те съществуват съвместно в мир и то от векове. Това е чудесен пример за толерантност, за мъдрост и за уважение към различния. Нека никога не забравяме, че от нас зависи да съградим света, в който искаме да живеем, с толерантност и хуманизъм. Благодаря ви.
От мястото на събитието.